kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessatti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa kan turan ammas pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 47ffaa ta'uun filannoo injifataniiru. Har'as sagantaawwan keenya bal'inaan dhimmoota filannoo fi bu'aa isaa irratti xiyyeeffatan isin biraan geenya. Hanqa xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tujubee Hora.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp ittaantuu pirezidaant Kaamilaa Haaris injifachuudhaan marsaa haaraa waggaa 4 biyyattii hoogganuuf jiru. Dorgommii cimaa dorgomame irratti Tiraamp filannoo kibxata kaleessaa geggeeffameen yoo xiqqaate sagalee jiloota filannoo 538 keessaa 277 argachuudhaan erga bara 1890 as hoogganaa Yuunaayitid Isteetsi erga injifatamee deebi'ee dorgomuudhaan sagalee irra jireessa argate ta'aniiru. Kan erga pirezidaant Joo Baayden baatii adoolessaa keessa dorgommii addaan kutanii booda dorgommii kanarratti hirmaatan Haaris Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantii dubartii jalqabaa ta'anii filatamuuf yaalaa turan. Tiraamp roobii ganama hiriira kutaa Filooriidaatti geggeeffame irratti deeggartoota isaanii yeroo galateeffatan injifannoo isaanii labsaniiru. Kun sochii namni kanaan dura argee hin beekne ture. Ifatti yoo dubbanne kun sochii siyaasaa yeroo kamiyyuu caalaa guddaa ture jedheen amanaa jedhan Tiraamp. Daangaa keenya sirreessinaa, waan biyya keenya keessa jirus hunda ni sirreessinaa jechuun waadaa seenaniiru. Tiraamp itti dabaluudhaan Ameerikaa cimtuu nageenya qabduuf badhaate akka jiraattu gochuuf akka hojjetanillee dubbatanii jiran.
Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi akka waan rakkoo qabutti fakkeessuu yaalteetti jechuudhaan aangawoonni nageenya biyyaalessaa yommuu beeksisan Raashiyaan garuu maqaa balleessuudha jechuun himannaa kana haalteetti.
Filannoo Yuunaayitid Isteetsi jeequuf doorsisa boombii raawwatte himannaa jedhu Raashiyaan bifa amansiisaa hin ta'iniin haaltee jirti. Tiraamp filatamuu isaaniitti gammaduu ishee ibsitee jirti. FBI'n akka jedhetti iddoowwan filannoo 50 ol ta'an kutaalee falmisiisoo ta'an keessatti guyyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi geggeessame doorsisa boombii sobaa kan argatan yoo ta'u imeeloonni kutaalee kana keessaa 4 ergaman immoo teessoon marsariitii isaanii Raashiyaa irraa kan dhufaniidha. Doorsisni boombii sobaa bakkeewwan filannoo kudhanootaan lakkaawaman kanneen swing states jedhaman keessatti raawwatame. Doorsisni iddoowwan filannoo Joorjiyaa, Mishigaan, Wiskaansan, Pensilvaaniyaa fi Arizoonaatti ergame keessaa tokkollee akka amanamaa ta'etti kan hin ilaalamne yoo ta'u yeroo gabaabaaf jeequmsa uume sagalee kennuu irratti dhiibbaa akka hin geessisne garuu FBI'n ibseera. Madda isaa adda baasnee jirraa Raashiyaa irraa ergame jechuun ministiriin dhimma alaa Joorjiyaa Biraad Raafensbergar ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Raashiyaan filannoo bilisaa haqa qabeessaaf sirrii ta'e akka qabaannu barbaaddu akkasumas yoo akka lolli gidduu keenyatti uumamu taasisan sana akka injifannootti lakkaawwatu turan jedhan. Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi yookaan bakka biraatti geggeeffamu keessatti gonkumaa gidduu hin seenne jechuudhaan haalteetti. Ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Sergei Laavroviif embasiin Raashiyaa kan Ameerikaa jirus jecha wal fakkaatu fayyadamuudhaan himannaan FBI maqa balleessii hamaadha jedhanii jiran.
Yuunaayitid Isteetsi idaa doolaara biiliyoona 1 ol Somaaliyaaf dhiisuu beeksiste. Kibxata kaleessaa ministeri faayinaansii Somaaliyaa Bihii Igee fi akkasumas Moqaadishootti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Riichaard Riilee waliin kan ibsan yommuu ta'u ambaasaaddar Riilee guyyaa addaati jedhanii Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaaf idaa doolaara biiliyoona 1 qabxii 4 dhiisuu ishee himaniiru. Idaan Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaaf dhiiste bara kana deeggarsa misooma diinagdee nageenyaa fi gargaarsa namoomaa dolaara biliyoona tokko qabxii lama taasifteen dabalata ta'us imbaazichi beekiseera. Idaa Somaaliyaaf dhiisuun Yuunaayitid Isteetsi kan dhagahame guyyaa tokkoon dura paarlaamaan Somaaliyaa baajata biyyattii isarra guddeessaan deeggarsa alaarratti hirkate kan bara 2025 dolaara biliyoona tokko qabxii 3.6 erga raggaasiseen booda. Oduu biraatiin immoo Mozambikitti kan kurna 5 aangoo irra ture paartiin biyya bulchu filannoo injifachuun isaa labsamuutiin mormitoonni dheekkamsaan hiriira mormii akka waaman taasiseera.
Bayi filannoo Mozambik mormuuf 7 geggeessamaa akka ture hiriira mormii mormitootaan waamame irratti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uuf sababaa kan ta'e hiriira bilisummaa jalqabamuusaa dura roobii har'aa magaalaa guddoo Mozambik muddamsuu keessa jirti. AFP'n akka gabaasetti suuqiilee fi baankiiwwan Maputoo keessaa akka cufaman yoo ta'u daandileen illee kan idileetiin ala calliinsaan kan oleef poolisii fi konkolaataan waraanaa bakka adda addaa dhaabatanii argamu. Biyyattiin kibba Afrikaa kun erga aangawoonni filannoo paartii waggoota 50 ta'uuf aangoo irra ture filannoon kololeessa 9 geggeessameen injifachuu isaa labsanii qabee biyyattiin rakkoo siyaasaa keessatti danqamtee jirti. Filannoon sun kan wal'eef an injifadheera ka jedhan hoogganaan garee mormituu Venzio Mondilla guyyaa walabummaa keenyaa jechuun kamisa deeggartoota isaaniif daandii Maputoo irratti hiriira akka geggeessan waamicha dabarsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kan amma filannoo injifatan eda galgala affeerraa sirna filannoo irratti haasaa dhageessaniiru. Haasaan isaan dhageessisan kun osoo ba'iin filannoo ifatti hin beekamiin injifachuu isaaniiti kan isaan beeksisanii. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaaroliin Priisuut bakka sanatti argamuutiin Filooriidaatti waan kabajame irratti waan qopheessite qabdi. Jaalanni Gammadaa immoo haalattaan nuuf dhiyeessiti.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi inni itti aanu namuma beekamaadha.
Pirezidaantii keessan isa 47ffaa fi 45ffaa taasisuun na filachuu keessaniif uummata Ameerikaa kabaja addaan galateeffachuun barbaada.
Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp hordoftoota isaaniif haasaa dhageessisuuf erga wiirtuleen filannoo kutaa gama bahaatti argaman cufamanii booda sa'aatii 7 ol eegaa turan.
Yeroo qoqqoodinsaa waggoota arfan darban keessa ture duubatti dhiisuun tokko ta'uuf yeroon isaa amma.
Doonaald Tiraampii fi itti aanaa pirezidaantii ka ta'an Kamalaa Haaris gidduutti filannoon gaggeeffame garaagarummaa haphataa ta'e agarsiisullee deeggartoonni yeroo hundaa ofitti amanamummaa qabu turan. Deeggartoota Tiraamp keessaa Stiiv Maagwaayir akka jedhan.
Namoonni baay'een waan biyya keessatti deemaa jiru dadhabaniiru jedhee yaada. Nyaata, boba'aa, manni hunduu gatiin dabaleera.
Aliyaa Weber Tiraampiin deeggaru yaada kennaniin.
Waggoottan arfan Tiraamp jalatti dabarsine natti tola. Gara sanatti deebi'u akka dandeenyu abdiin qabu.
Tiraamp sagalee filannoo 270 barbaachisu egaa argatanii booda rippaabilikaanonni seenatii keessatti sagalee caalmaa fudhachuun itti fufeera. Duulli kun gara jabummaadhaan yeroo dheeraa kan ture yoo ta'u Tiraamp yaalii ajjeechaa yeroo lamaarraa hafaniiru. Rasaasii ji'a adoolessa keessa gurra isaanii dha'e. Suuraa beekamaa kaadhimamaa pirezidaantii afaan Ingiliffaan fayit yookiin faccisaa jedhu sana akka mallattootti dhiisee darbe. Renee Waayit guyyaa sana Baatler Pensilveeniyaa keessatti duuba Tiraamp taa'aa turan kaleessa immoo halkan injifannoo Palm Beach keessatti gaggeeffame irra turan. Tiraamp waggoota 4 dhufan kana ilaalcha kanatti itti fufuu qaba. Salphaa ta'uuf kadeemu fakkaatu. Faccisuu qabaa jedhaniiru. Gama kaaniin Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2024 irratti injifannoo murteessaa akka argatan tilmaamni miidiyaalee oduu erga agarsiisanii booda hoogganoonni addunyaa dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsaa jiru. Tiraamp waggoota 4 aangoo irraa eega bu'anii booda morkattuu isaanii kan paartii demokiraatotaa Kamalaa Haariis injifachuudhaan pireezidaantii rippaabilikaanotaa deebi'ee aangoo siyaasaa qabachuun siyaasa seena qabeessa ta'e agarsiiseera. Roobi har'aa ganama hoogganoonni addunyaa hedduun gara marsariitii miidiyaa hawaasaa eksitti ba'uudhaan Tiraampiin baga gammaddan jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu michoota Yuunaayitid Isteets jalqabaa ergaa deeggarsaa dabarsan keessaa tokko yoo ta'an weerara Raashiyaa ofirraa ittisuuf deeggarsa Yuunaayitid Isteetsiif warra biyyootii gama dhihaa dabalataan kan gaafatan pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskii dhimma addunyaa irratti nagaa karaa jabinaa argachuuf waadaa Tiraamp qaban waan gaarii ta'uu dubbatan. Hoogganaan NATO Mark Rutte gamtaa waraanaa warra dhihaa kan Tiraamp yeroo dheeraaf ittisa Awurooppaa kunuunsuuf hojii gahaa hin hojjenne jechuun qeeqaa turan ergaa baga gammaddanii Tiraampiif dabarsan keessatti yaada wal fakkaatu kennaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakiroon muummichi ministeeraa Biriteen, pireezidaantiin komishinii gamtaa Awurooppaa, muummichi ministeeraa Bulgaariyaa kanneen dhaamsa baga gammaddanii Tiraampiif dabarsan keessaati. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ba'ii filannoo Yuunaayitid Isteets irratti waan dubbatan hin qaban. Dubbiimaan ministeera haajaalaa Chaayinaa akka jedhanitti kabajaa biyyootii lameenii irratti hirkatee hariiroo biyyootii lameenii itti fufnaa jedhaniiru.
Dhimmuma ba'ii filannoo Yuunaayitid Isteets kana keessaa osoon ba'in ammamoo yaadaan gara Itoophiyaatti isin deebisuutiin filatamuu Doonaald Tiraamp ilaalchisuutiin namoonni maal jedhan? Galmoo Daawit Adaamaa irraa yaada namootaa walitti qabee ergee qaba. Kunoo.
Dorgommii filannoo Yuunaayitid Isteets baranaa kan hordofaa turuu dubbatan jiraattonni yaada kennan hedduun mo'achuu isaanii kan labsan Doonaald Tiraampii fi akka gammadan dubbatu. Dargaggoo Katamaa Alamaayyoo jiraata magaalaa Sallaatoo hime.
Katamaa Alamaayyoon jedhama. Baay'ee dasni jedheera. Baay'een gammadee mo'achuu isaatii fi walumaa galatti andanyaa bakka natti tolan fiduyyuu baate baay'ee waan jaaladduuf baay'ee itti gammadu.
Ani Gaaddisaa Barraa jedhama. Jiraata magaala Adaamaati. Doonaald Tiraampii injifannoo filannoo miidhaginaa gaggeessaniin biyyattii sirna dimokiraatawaadhaan bultu taateetti Doonaald Tiraampii filannoo kana injifachuu isaaniitti baay'ee gammadeera. Bara hojimaata gaarii kan lammiin biyyattiidhaa siyaas dinagdee isaa karaa nagaa ta'een itti gaggeeffatu isaaniif haa ta'u jedha.
Maqaan koo Abdiisaa Gannii Kaawwatii kanan jiraadhu magaalaa Adaamaati. Doonaald Tiraamp injifachuu isaatti baay'een gammada baay'ee natti tola gammachuu guddaatu natti dhagaa jennoonni qabuu fi kutannoo fi haala inni ittiin dorgome baay'ee natti tole waan ta'eef.
Dargaggoo Hundeessaa Abarraa jiraatan magaalaa Adaamaa biroo yaada isaa VOF kenne garuu injifachuu pireezidaanti Tiraampitti gammachuu hin qabu jedha.
Gammachuu hin qabu sababni isaas gurraachotaaf ilaalcha gaarii hin qabu darbee immoo. Yoo ani filannoo kana filatame lola Raashiyaa fi Yuukireen natu dhaabaa bulee jedha. Raashiyaa fi Yuukireen waan inni lola wallolchiise wayii fakkaata. Maaliif waan goote beektaayyuu waa haasofta. Yoo mana tokko yoo cuftu akkatti bantu si beekaayyuu cuftaa jechuudha. Saniif hanbifa sanaa waan laaluu fi gammachuu illee qabu.
Jiraattonni kunneen imaammanni bulchiinsi pireezidaantii US dhufaa jiru Itoophiyaadhaaf qabullee kan isaan alaalaa hordofan ta'uu jiranii filannoon Yuunaayitid Isteets ammasii addunyaaf dimokiraatawummaa isaaf fakkeenya gaariidha jechaan dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Hooggantoonni biyyoota gaanfa Afrikaas filatamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp irratti yaada isaanii kennaniiti jiru. Baay'een isaanii kanneen yaada kennan nagaa irratti akka hojjetaniif tumsaa fi boqonnaa haaraa akka banan abdii qabna jedhaniiru. Jaalannee Gammadaa haala taanuun qindeessiteetti.
Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa akka waliigalaatti pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu isaanii simataniiru. Milkaa'ina hawwuudhaan tumsa tarsiimoo hawwiidhaan eeggachaa akka jiran himaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii deebi'uu Tiraamp seena qabeessa ta'e kanaaf baga gammaddan jedhaniiru. Pireezidaantii Isaayyaas ergaa karaa ministeera odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqaliin dabarsaniin filamuun Tiraamp yeroo baay'ee murteessaa nageenya addunyaa yeroo kamiyyuu caalaa bakka olaanaa qabutti ta'uu ibsaniiru. Kaayyoo murteessaa kanarratti ejjennoo ifa ta'e qabuun milkaa'ina hawwii gaarii isiniif dabarsina ka jedhan Isaayyaas, filannoon Tiraamp boqonnaa haaraa walitti dhufeenya tumsa qabuuf bu'a qabeessa ijaaraa ta'e Eertiraa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti akka banu abdii qaban ibsaniiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa gabaabaa X irratti maxxansaniin pireezidaan Doonaald Tiraamp injifannoo filannoo fi aangotti deebi'uu isaaniitiin baga gammaddan jedhan walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa caalmaatti cimsuuf waliin hojjechuuf hawwii guddaan eegnaa jedhaniiru Dr. Abiy. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud akkasuma X irratti Tiraampiin injifannoo filannoo seena qabeessa kanaan baga gammaddan jedhaniiru. Biyyoonni keenya lamaan walta'iinsa jabaa fi michooma waloo tarkaanfachiisuuf tumsa jabaa karaa nagaa, nageenyaa fi badhaadhinaatti fufuuf hawwii guddaan eeggadhaa jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa kun Tiraamp bara aangoo isaanii ka darbe irratti pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii waliin hariiroo ho'aa qabu turan. Al-Sisiin barreeffama X irratti baasaniin nagaa giddugaleessa bahaa laalchisee hariiroof michooma walitti dhiyeenya qabu akka barbaadan agarsiisaniiru. Hoogganoonni naannoo gaanfa Afrikaa Tiraampii fi bulchiinsa isaanii waliin tumsa dabaluu barbaadaniyyuu xiinxalaan dhimma naannoo gaanfa Afrikaa Maatiw Biden akka tilmaametti Yuunaayitid Isteetsi bara aangoo marsaa duraa Tiraampiin hirmaannaa naannicha keessatti qabdu akka xiqqeessitu tilmaameera.
I think we can anticipate three main impacts on the Horn of Africa, Red Sea, Gulf of Aden.
Dhiibbaa gurguddaa sadii naannoo gaanfa Afrikaa galaana diimaa galoo galaana Eden irratti tilmaamuun ni danda'ama jedhee yaada. Inni jalqabaa fedhii dippiloomaasii fi siyaasaa hir'isuu ta'uun oolu. Tarii gitoota hojii ergamaa addaa yookaan isaan keessaa tokko tokko bulchiinsa Baayden jalatti socho'aa turan buqqifamuu danda'u. Inni lammaffaan immoo guutuu naannichaa keessatti argamuun loltoota hir'isuun isaa hin oolu. Kunis keessumaa Soomaaliyaa waggoota muraasa darban keessatti loltoonni Ameerikaa gahee leenjii fi gorsaa irratti argaman irratti dhiibbaa qaba.
Biden dhiibbaa isa sadaffaa tilmaamuun rakkisaa ta'uu danda'a jechuudhaan falma.
Depends upon how Trump engages with the Middle East and the Gulf States. Because their influence in the Horn of Africa has been critical in conflicts in Sudan, in Somalia, and even in Ethiopia.
Innis akkaataa Tiraamp giddu galeessa bahaa fi biyyoota galoo galaanaa waliin itti bobba'an irratti hundaa'a. Sababiin isaas dhiibbaan isaan gaanfa Afrikaa keessatti qaban walitti bu'iinsa Sudan, Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti illee uumameef murteessaa ta'eera. Kanaafuu Tiraamp Ameerikaan dantaa dorgomaa giddu galeessa bahaa keessatti walitti araarsuuf yoo yaalte yookaan Waashingtan, Abuudaabii yookaan Riyaad waliin caalaatti walitti dhiyeenyaan yoo hiriiru. Kunniin akkaataa waldhabdeen Sudaan keessatti itti mul'atu keessattis akkasuma qooda fudhachuu hin oolan jedhee yaada. Akkasumas akkaataa fedhiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa itti wal simsiisus jira.
Dr. Edgar Gitwa Yuunivarsiitii Straasmoor Keeniyaa keessa jiru keessatti xiinxalaa hariiroo idil-addunyaa dippiloomaasiif nageenyaati. Isaanis Tiraamp biyyoota Afrikaa waliin hirmaannaa cimaa taasisuurraa duubatti deebi'u yookaan imaammata Baayden duubatti deebisuu qofa akka danda'an agarsiisaniiru. Nan shakka akka inni kana hin gooneefis waaqan kadhaa jedhan. Tiraamp dhimma kan akka daldalaatti akka ilaaluu fi yoo Ameerikaaf bu'aa hin argamsiisin keessaa ba'aa sodaa jedhu qaban.
If he cannot get that dividend or that direct benefit for the Americans, Trump is not going to be willing to invest in it. So he'll come with his business mind.
Bu'aa sana yookaan faayidaa kallattii sana Ameerikaanotaaf argachuu yoo dadhabe Tiraamp investi gochuuf fedhii hin qabaatan. Kanaaf sammuu daldalaa isaa qabatee dhufa. Isaaf mirga namoomaa hin ta'u. Ameerikaaf maal akka barbaachisu ta'a malee. Kanaafuu Afrikaa keessatti wanti baay'een jijjiiramuu danda'a. Gariin akkuma jirutti turuu danda'a. Garuu waan jijjiiramu jira nan arga. Jijjiirraan dabalataa ajajni hojii raawwachiiftuu dabalataa waan Baayden ijaaruuf yaale ofirraa baasuun natti mul'ata.
Biraayden akka jedhanitti hirmaannaan waraana Ameerikaa Soomaaliyaa keessatti qabdu ni hir'ata jedhanii eegu. Torban muraasa dhuma pireezidaantummaa isaanii kan bara 2020 keessa Tiraamp humnooti Amerikaa Somaaliyaa keessaa baasan waraanni Amerikaas humnooti Somaaliif leenjii kennaa turaniiru.
Hayyee hordoftoota keenyaa ammas kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaati. Doonaald Tiraamp pirezidaantummaaf filatamuuf kan isaan geessise irra caalaatti yaada imaammataa isa kam isa isaan dhiyeessanidha. Akkasumas immoo yeroo pirezidaantummaa isaaniitti biyya keessaa fi alarraa qormaatileen isaan eeggatan jiru. Dhimma kanarratti Yuunivarsiitii Miyaamii irraa Dr. Ittaanaa Habtee dubbisneerra. Akka ittaanutti dhiyaata.
Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiti jiru. Imaammatoota isaan dhiyeessantu isaammoo achiise jechuuti dandeenya.
Akka daataan kaleessaaf har'a ba'aa jiru agarsiisutti sadarkaa tokkoffaa irratti kan gatii argate dhimma diinagdeeti. Sadarkaa lammaffaatti immoo waa'ee demokiraasiiti taane waa'ee immigireeshiniiti. Waa'ee demokiraasii garuu sodaan bal'aan jiraatus namni baay'inaan kan gatii itti kenne akka daataatti kan fakkaatu waa'ee diinagdeeti.
Waggoota arfan darban kana keessatti uummanni Ameerikaa warra kanarratti mufate jechuutii dandeenya moo qaawwaatu irratti mul'ate?
Hawaasa demokiraatonni waggaa baay'eedhaaf irratti hirkatanii filannoo mo'aa jiran qaawwaan itti uumameera. Achirratti yennaa ilaaltee hawaasa gurraachaa Afrikaa Ameerikaanotaa hamma ta'ee dhiirarraas dubartootarraas Tiraamp sagalee argateera. Duraanii haala baay'ee olaanaa ta'een argatu ture demokiraatonni warra laatiinoorraas akkuma kana. Kana jechuun bufannaanii xinnoo hin jedhamne hawaasota demokiraatiin irratti hundaa'u keessa jiraa jechuudha.
Kana booda bulchiinsa isaa keessatti maaltu isa mudachuu danda'a jechuutti dandeenya kan biyya keessaa?
Egaa barrii amma Tiraamp itti dhufee aangoo qabachaa jiru bara isa duraanii inni beeku sana miti rakkinoota haaraatu jira biyya kana keessa. Dhimmumti inni himee ittiin aangoo qabate kun waa'een diinagdee namaaf akka waadaa seenetti hojjechuun salphaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Sababiinsaa wantoota baay'eetti bubu'utu irraa eegama. Taaksii muruun fakkeenyaa fi hojii galii biyyattii baay'ee gadi buusudha. Waan sana bakka buusu egaa taarifiidhanii guddisa. Taarifii biyya alaarraa mi'oota dhufanii biyyoota alaarraa waa fidatanii dhufan irratti taarifa godha jedheera. Garuu wantoonni sun ogeessota diinagdee biratti baay'ee waan jaallatamaa jiru miti. Kanaaf akkuma salphaatti akka inni jedhe kanatti namni hundumtu diinagdeen yeroo gabaabaa keessatti salphataaf natti hin fakkaatu. Kana duwwaatu hin ta'in waa'ee immigireeshinii irratti yennaa fudhatte waan kana kophaasaa waan inni godhu miti. Yaadatta yoo ta'e yeroo wal falmanii koongirasii keessatti paartii lamaan walii galee waan inni seera tumee qopheessetu ture. Kanaaf deeggarsa demokiraatotaa isa barbaachisa waan sanarratti. Yoo isaanii akkuma inni pirezidaantummaa mo'ate seeneetiidhaaf koongirasii lakkoofsa guddaadhaan yennaa mo'ataniiru ta'e salphaa ta'uufii hin danda'a waan barbaade gochuun. Garuu wantoota kanarratti karaa salphaadha hin jedhamne waan isa eeggatu natti fakkaata.
Dhimmoota imaammata alaa ilaallatan irratti keessumaa dhimmi Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas waraanni biyyoota baha giddu galeessaa Israa'elii fi kan Hamaas, Libaanoon, Iraan irra jiran kun qormaata akkamiitti ta'uu malu jechuutti dandeenya?
Qormaata cimaa itti ta'uunsaa waan hafu miti. Wantoonni kun sababiinsaa battala'ani dhufee aangoo qabadhettiin loloota kana waraanota kana falatti godhee dhaabsisa kan jedhu waliin gaafa ilaaltu rakkinatti ta'uu danda'a. Garuu keessumatti kan Yuukireen yennaa fudhatte kan warra kaanii caalaa wanti isaaf salphisu jiraachuu danda'a. Sababiinsaa Tiraamp hariiroo alaas hojii biyya keessaas akka inni itti yaadu tiraanzaakshinaalidha. Maanni waa kennanii fudhachuu maallaa goota anaaf. Animmoo kanan sii godha kan jedhu waa'ee siyaasaatiif, waa'ee dippiloomaasii, waa'ee gara caalu waa'ee nageenyaa irratti tun ta'ini qabeenyaa wajjin wanta wal qabate jechuudha. Kanaafi Yuukireen gargaarsa isaaf kennamu irratti baay'ee dheekkamaa jira. Kanaan dura iyyuu pirezidaantiin ta'in kanaafi. Deeggarsi Ameerikaan Yuukireeniif kennitu Yuukireeniin dhaabee jira mammaatti. Kanaaf deeggarsi Ameerikaan qabdu sana Tiraamp kanirraa dhaabu yennaa ta'e akkaataa itti inni waraana dhaabutu jiraata jechuudha. Maal jechuudha? Raashiyaan waan barbaadde kennee fi Yuukireeniin immoo dhaabbadhu jedhee waraana sana dhaabuu jechuudha. Kan kanarraa hafee karaan isaa baay'ee bal'aa miti. Gama giddu galeessa bahaa yennaa dhufte kana caalaa dubbichi baay'ee wal xaxaadha. Akkaataa itti inni Israa'eliin deeggaru balballi isaa baay'ee banaa yennaa ta'eyyuu warra kaan irratti aangoo akka kana hin qabaatu. Fakkeenyaaf akka Ukraine kana aangoo irratti hin qabdu Ameerikaan. Asii garuu Israa'el duwwaa deeggaruu wanta ta'eefi warra Israa'eliin lolan irratti wanti Ameerikaan gootu baay'ee cimaa miti. Yoo lolaan injifatame irraa kan hafe gurmuun Israa'eliin lolu sun. Kanaaf giddugaleessa barahaa irratti gara caalu waan rakkinisa mudatu natti fakkaata.
Dooktar Ittaanaa Abtee ibsanaa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoom.
Ayyee kanatti aansuun immoo Finfinnee irraa namoonni filatamuu Doonaald Tiraamp irratti yaada akkamiiti qabu kan jedhuuf sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa ergiteettu akka taanutti dhiyaata.
Maqaan kankoo barataa Darajjee Naggasaati. Tiraamp filatamuun isaa karaalee ittiin Itoophiyaa fayyadu ni qaba, karaalee ittiin miidhus immoo ni qaba. Hooggantoonni pirezidaantonni biyyoota Ameerikaa kan akka Joe Biden gaddisiisummaa irratti fakkeenya yeroo lola kaabarra ture irratti gaddisiisummaan mootummaa harka micciiru waan adda addaa kunni ture. Doonaald Tiraamp garuu kanarratti xiqqoo. Gama biraatiin immoo rakkoon isaan qaban waa'ee warra adii leellisuu kanarratti xiqqoo warra kaanirraa addaadha. Hanqina waan ta'eef isaan kana odoo fooyyeffatanii jedheen san ilaala.
Maqaan koo Dagaagaa Gammadaati. Doonaald Tiraampiin keenyifachuusaatiif gammadeera. Lola gara baatti adeemaa jiru kana baay'insaatiif akka warra kaanitiin toksik hin godhan yookiis immoo nooyisanii mor isaanii wanta midileestii gara keessa adeemaa jiran kanneen ni hirrisu jedhameetti kan eegu waan ta'eefiyyuu. Yookiis immoo biyyoota lola baay'ee guddisana keessatti akka waliin kaaneef Doonaald Tiraamp xiqqoo ni qorsu jedhee abdii qaba waan ta'eef jechuudha.
Tolchaa daree lama Tiraamp mo'umsa karaa tokkichaan advantage kennaa jira. Kana jechuun lola biyya keenya keessa jiru kana maybe influential waan ta'eef kana keessa seenee haala nageenya biyya keenya kana keessa jiru iddoo sirreessee qaleensa jireenya kana akka sirreessu influential waan ta'eef haala saniin iddoo arreenji nu godhanii.
Luulma kunni nama Tiraamp demeeshanii fargatanii Tiraamp maashanii fuudhanii evaluate arabbatani.
Luulma Kononin jedhama. Tiraamp akka filatamu hawwii koo ture. Injifateera. Anis gammadeera. Keessumaa ejjennoonni fuudhaa fi heerumaa saala walfakkaataa irratti qabu baay'een deeggara. Kunis aadaa fi amantii keenyaan safuu cabsuudha waan ta'eefi ammas baraan ga'u isaaniitti dhimmichaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu jedheen abdii qaba.
Ammas filatamuu Doonaald Tiraamp sababeeffachuun jiraattonni kan magaalaa Dirreedawaa maal jedhan yaada akkamii qabu? Addis Chokkol waan erga qaba. Isin biraan geenya.
Tolee galatoomaa maqaan kiyyaa Abdulaziz Amin Anjaanii jiraataa magaalaa Dirreedawaati. Kamalaaris waan inni itti deeggaru ture ilaalcha isiin nama gurraachaa qabdurraa eegalee nama gurraachaa qabduu fi qabsoo nama gurraachi biyya san keessa dabarsee dinagdee horachuurraa eegalee siyaasaa biyya san gaggeessuurraa eegalee hawaasummaa oofachuurraa eegalee qabsoo gaariidha gootii jennee abdiirraa qabna ture. Itti aansuudhaanis mirga namoota karaa adda addaatiin biyya Ameerikaa galeessan mirga isaaniitillee ni kabachiise jettee qabsoo addaa godhuu turte. Carraa filatamuudhaan waan arginu baay'ee gaddinee jirra.
Maqaan kiyya Abdulaziz Shamsuddiin Injaama jiraataa magaalaa Dirreedawaati. Filannoo Ameerikaa waggaa bara 2017 deeggaraa Doonaald Tiraampiin ture. Sababni Doonaald Tiraampis itti filadheef Joe Biden giddugaleessa addunyaa bahaa irratti lolli adda addaa akka ka'uu fi nageenya akka hin jiraanne waan godhaniif jecha Doonaald Tiraamp kanani furajee waan yaadee jecha filee lammaffaa fi qabxiin guddaan ani Doonaald Tiraamp itti filadheef Itoophiyaa irratti qoqqubbiin adda addaa akka godhamu sababa ta'ee jira. Kanaas Doonaald Tiraamp ni furajee waan yaadeef jecha Doonaald Tiraamp filamuu isaatti baay'een gammadee jira.
Maqaa kiyya Misraa Ibraahim jedhama. Jiraattuu Dirreedawaati. Dhugaadha dorgommii biyya alaa keessa kan godhameerra lameen hirmaatanirra dubartiin islaamootti hedduun gammada ture garuu dubartii moomuu dha'uudhaan xiqqisho gaddaan dhaggeemu. Wanni isii moo qabdu jee kaniin hanqaa'efti akka dubartitti akka biyyoolessaa akka bulchiinsa biyyaatti hiree guddaa dubartiin tun bulchuu akka dandeessu humna nu taati jeetii eeggannee turre.
Qophiileen keenya har'aa kanneenuma turanii keessumee sanarraan mitikuuf qaaduuti halkan gaarii.